Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Мене звати Олексій Погорєлов. Ми розпочинаємо катехизу отця Ярослава Гіжицького. Вітаємо вас, отче, слава Ісусу Христу.
Слава навіки. І я дуже вітаю вас, пане Олексію, і вітаю також всіх радіослухачів.
Ну що ж, дорогі друзі, чи готові до катехизи? До катехизи в прямому ефірі. Запрошуємо вас слухати за 20-25 хвилин, ставити свої запитання. Сьогодні тема і близька, і далека. Власне, так вона і звучить. Пророки, близькі і далекі. Сьогодні говоримо про пророка Амоса. Прошу, отче.
Дуже дякую за слово. Дорогі радіослухачі, вітаю вас сердечно, дуже сердечно на хвилі Радіо Марія. Сьогодні послухаємо чергову катехезу про пророків. З цього циклу, який я назвав «Пророки близькі та далекі», або, в принципі, краще «далекі та близькі», бо вони, хоча й віддалені від нас в часі, водночас нам дуже близькі. У своїх проповідях, у своїй невтомній праці задля Божого народу, коли торкалися таких людських справ, що ніколи не втрачають цього, що вони дійсно відносяться також до наших часів. Вони є дуже актуальні, питання не змінилися. Людська душа, видно, не змінилася. І коли ми читаємо Біблію, ми це бачимо. Отже, ми підходимо до пророків, до наших великих святих, які тепер заступаються за нас у небі, які жили 2500 і більше років тому, 2500 років тому назад. І хочемо послухати, що вони говорять нам на сьогоднішні часи. Слово пророцьке – це не є таке слово, яке відносилось до цих давніх часів. Якщо б воно відносилось тільки до давніх часів, нам сьогодні було б воно нецікаве. А Господнє слово, воно триває повіки і ніколи не змінюється. Отже, так і ще до нас теж воно відноситься. Минулого разу ми завітали до міста Бетель, що в Ізраїлі, старовинне місто, сьогодні вже його нема, і слухали ми про пророка Осію. Сьогодні також хочу сказати про одного з так званих малих пророків, якого звали Амос. Він був майже в тому, жив майже в тому самому часі, що пророк Осія, тобто у 8-му віці. Але перед тим, як ми вже перейдемо до цього, щоб розповідати про цього пророка, я дуже вас прошу, дорогі радіослухачі, пошукайте тепер в Біблії книгу пророка Амоса. Нехай Біблія не лежить десь на полиці, візьміть її в руки, щоб ми разом могли її читати, щоб ми могли Слово Боже прислухатися до Слова Божого, щоб ми могли разом пережити це Слово Боже. Візьміть книгу Біблії і відкрийте книгу пророка Амоса. Вона невеличка, має лише 9 розділів. І я думаю, що ви вже знайшли, правда? Ну, добре, якщо вже маєте ці тексти, то прошу вас. Звичайно, ми не будемо цілої книги читати, діло не в цьому. Ми хочемо сказати катехезу, ми хочемо послухати, що таке найважливіше є для нас, власне, в цьому Божому Слові. Хочу вас запросити ще раз до того, щоб ми познайомилися з пророком Амосом. Щоб він, хоч далекий, став нам дуже близький. Дозвольте мені, дорогі брати і сестри, що мене тепер слухаєте, розпочати від дуже особистого свідоцтва. Може воно не є таке ярке, але все ж таки для мене дуже важливе. Отже, коли я для себе відкрив книгу пророка Амоса, майже 20-22 роки тому назад, коли був в Донецьку, єпископ Ян Ольшанський, вже святої пам'яті, надіємось, що скоро почнеться його процес беатифікаційний. Дуже добре було б, якщо б так, власне, було. Скерував мене до праці в Донецьку. І там я був першим священником, таким постійним священником, бо до мене їздили, особливо браття францисканці. Отже, пам'ятаю таку мить, коли я мешкав в Путіло чи на Путіловці в Донецьку, в домі, який мені просто так безкоштовно віддала в розпорядження мати одного православного священника. Пам'ятаю і досі її ім'я, пані Світлана, мати молодого отця Олександра. І колись в цьому домі, поточно пам'ятаю, це були самі початки парафії в Донецьку. Сьогодні там, звичайно, парафія і костел. Правда, священника не може там поки що бути, бо є воєнні дії, але надіємося, що скоро священник зможе знову відновити службу Божу. Отже, колись в цьому домі попала мені в руки книга чудового православного, знову священника, вбитого, ганебно вбитого одним злочинцем в Москві, отця Олександра Меня. Книга називалася «Вісники царства Божого», і вона, власне, трактувала про пророків. Я пам'ятаю і досі, як отець Олександр Мінь, який для мене був правдивою ходячою енциклопедією, він в цій книжці розповідав про пророки, відкрив моє серце на них, так що моя душа була просто в захопленні. Про Амоса він звернув увагу на те, що він пророк 8 віку до Христа, сам пастух з єрусалимських пасовиськ, а точніше з маленького місточка Текоа, що неподалік Єрусалиму і Вифлеєму, неодноразово вночі мусив споглядати на небо та прославляти Творця. Потім писав він про Бога, відкрийте, будь ласка, книгу пророка Амоса в 5 розділі, у 8 вірші. І так він писав: той, що творить косаря та квочку, перемінює темряву на ранок, а з дня робить ніч темну, що кличе води моря і на поверхню землі їх розливає, Господь ім'я йому. Який заклик, яке захоплення пророка, людини по імені Амос. В іншому перекладі він мені якось тут в цьому місці такий ближчий, той, хто сотворив Оріона. Ну, я знаємо, це сузір'я Оріона, воно тепер в зимковий період, воно появиться, ще немає зимкового періоду, але вже можемо його побачити на такому холодному нічному небі. Той, що Оріона створив, хто смертну темноту змінює на ранок, Господь імені йому. Ми тепер дійсно заглянули в душу пророка Амоса. Десь біля Єрусалиму та Вифлеєму почув він голос, що кликав його піти далеко, за кордон південної держави, його батьківщини, царства Юди, та нести слово Боже у Бетель за часів ізраїльського царя Єровоама II. Єровоам ІІ був царем аж 40 років. Чи це добре, чи це погано? Ну, з одного боку добре, тому що ізраїльська держава переживала економічний розвиток, і дійсно люди збагатіли. Але з другого боку люди, перепрошую за слово, зажирилися. І поруч із багатством не йшла справедливість. Дійсно, там, де великі гроші, там вони попадають у руки багачів, а бідняки і надалі залишаються бідними. Як ми це знаємо, також і сьогодні це можемо побачити. На жаль. Отже, тому ця книга про Амоса стає нам дедалі більш цікавою, бо ми бачимо, як пророк Амос боровся за соціальну справедливість. як він боровся за те, щоб багатії подивилися на бідняків і перестали знущатися над ними. Пророк Амос сам був з пастухів. Хоч в нього була і інша цікава професія, отже, окрім того, що він був пастух, він ще до цього був садівником, який щось таке робив, що ми не розуміємо так точно, як це, маємо такі гіпотези. Він нарізав плоди сикомори, здається, щоб вони були слаще, солодкіші. Але його єдиним багатством був він, великий Бог, творець сузір'їв небесних. І пішов Амос, слухняний Богові, який його покликав, пішов до храму в Бетель проголошувати Божу справедливість. Отже, Бог завжди заступається за бідними. Відкриємо, дорогі радіослухачі, які слухаєте цю катехезу, разом зі мною відкрийте 5-й розділ книги пророка Амоса. І давайте подивимось, як жилося тоді в Ізраїлю. Нагадую, слова відносяться в першу чергу до часів, які пройшли більш ніж 2500 років тому назад. 5-й розділ, 10-й вірш і наступні вірші. А вони, тобто ті багатії, ненавидять суддю в брамі, бридяться тими, що говорять правду. Тому за те, що топчете в Бога і здираєте хабар із нього хлібом, ви, збудувавши з тесаного каменя доми, не будете в них жити. Ви насадили виноградники перпишні, але вина з них не будете пити. Бо я знаю, яка їх безліч, тих переступів ваших, і які великі гріхи ваші, ви, що утискаєте праведника, що берете викуп, що відпихаєте у Бога при брамі. Дорогі мій приятелю, дорогі пророче Амосе, чи ти дійсно жив 2700 років тому назад? Чи ти, мабуть, живеш сьогодні? Чи ж не бачимо сьогодні несправедливих суддів, нехтування справедливістю, тих і людей, які бридяться тим, що говорять правду? Скільки цих наклепів, скільки брехні? Також в цих засобах масової інформації, які є засобами масової дезінформації. Але те, що в 11-му вірші написане, правда, дорогі браті і сестри, як це нам близько, як це ми бачимо? Ви топчете в Бога, здираєте хабар із нього хлібом, ви, збудувавши стесені оками, і так далі, і так далі. Боже, дорогий, людина зовсім не змінилася, не стала мудрішою. Бог не дасть, щоб ті, які неправедною рукою запрацювали гроші, ну не запрацювали, просто вкрали гроші, щоб вони могли без кінця радіти своїм багатством. Також і в 6-му розділі пророк звертається до тих, що несправедливо заробили гроші на утискові народу, на крові бідних. Читаємо, це є 6-й розділ з 1-го вірша. Горе безжурним на Сіоні та безпечним на горі Самарійській. Сіон – це Єрусалим, Самарія – це, власне, держава, столиця держави, в якої проповідував пророк Амос. Тобто і на півдні, і на півночі несправедливість. Повертаюся до тексту. Горе значним у першому з народів, до яких дім Ізраїля приходить. Перейдіть у Кальне і гляньте, а звідти йдіть у Хамат Великий, потім спустіться в Гат Філістимлянський. Чи ж вони ліпші, ніж ці царства? Чи ж їхня країна більша, ніж ваша? Тобто, які би там царства не були, навіть ті язичницькі, поганські королівства, вони теж мали цю несправедливість. А народ, який був народом Божим, повинен бути з Господом Богом ніж зовсім не краще, нічуть не краще від цих, які нехтували Божим Словом. Третій вірш. Ви віддаляєте день лиха і наближаєте насильства осередок. Ви лежуєтесь на слонових ложах і розтягаєтесь на їхніх постелях. Їсте собі ягнят з отари та телят із хліву. Кричать під звуки гарфи, вигадують собі, немов Давид, музичне знаряддя. П'ють вино в великих чашах, намащуються масцями вельми дорогими і над руїною Йосифа не вболівають. Який це плач? Це крик, не плач, перепрошую, крик душі пророка, який бачить людей, які не знають, що з грішми робити, на слонових ложах розтягуються, на постелях, їдять собі скільки завгодно і не думають про руїну Йосифа, тобто про руїну народа. Я думаю, що ці суспільні, соціальні правила, вони повинні бути завжди одинакові. Тобто гроші і багатство є дійсно дуже небезпечне для душі людини. Я не кажу, що гроші – це погано. Є така приказка все ж таки у нас, що щастя не в грошах, а в їхній кількості. Правда? Знаєте, це так. Я з цим зовсім не погоджуюсь. Щастя ані не в грошах, ані в їхній кількості. Гроші, незалежно від того, скільки їх хто має, повинні бути добре використані на благо людей, суспільства та, наприклад, для своєї родини. І тільки десь в кінці можемо подумати теж про себе. Теж треба подумати про себе. Але не можемо бути егоїстами. Я тепер віднесуся до слів святого Павла, апостола, який так написав в посланні до Тіта. Це є новий заповіт, лист святого Павла, апостола до Тіта, 6 розділ, 10 вірш. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство. Грошолюбство. Тому не дивно, що люди, які заробляють потужні гроші, але не тільки, бувають і бідні, дуже грошолюбні, вони є настільки споневолені цими матеріальними благами, що вони взагалі вже не бачать, що люди, які поруч живуть, часом не мають хліба на сніданок. Дозвольте, я прочитаю повний текст послання святого Павла, апостола до Тіта, це 6 розділ, з 6 вірша. Може, не з римської Біблії, з іншого перекладу, але текст подібний, бо ж це переклади. Отже, лист святого Павла, апостола до Тіта, 6 розділ, з 6 вірша і наступні вірші. Послухаймо. Великий же зиск – то благочестя із задоволенням. Зрозуміємо добре це слово, не з задоволенням, таке задовільнити, бути задоволеним з цього, що ми маємо. Це мої коментарі, перепрошую. Але благочестя – це є правдивий зиск для людини. Благочестя – бути близько до Бога, бути поруч з Богом. І тепер ці чудові слова, які ми можемо золотими буквами, золотими літерами виписати на одвірках наших домів. Бо ми не принесли в світ нічого, то нічого не можемо і винести. А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають в спокуси та в сітку та в численні нерозумні й шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель. Бо корінь усього лихого – то грошолюбство, якому віддавшись дехто відбилися від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людино, це річ іде про Тита, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Оце є наше багатство. Правда, благочестя, віра, любов, терпеливість, лагідність. Дорогі радіослухачі, слова пророка Амоса не подобались тим, що мали владу. Знаєте, вони гадали, що вони дуже набожні люди, адже часто ходили в храм, в Бетель, приносили багаті пожертви, складали Богу не одну овечку на жертовнику. Бог повинен бути задоволений, але Бог не переносить облуду і не знає, і знає серце кожної людини. Також і жінкам цих багатів дісталося. Отже, пророк Амос в 4 розділі говорить таке. Зараз теж мушу відкрити Біблію, перепрошую. 4 розділ пророка Амоса. Маю вже цей текст. Отже, говорить гострі слова. Слухайте ж це слово, ви корови башанські. Ой, негарно, може навіть говорить про цих жінок. Порівнює їх до коров башанських. Що сидите на гори Самарійські, що гнітите убогих, що утискаєте злиденних, що кажете до ваших чоловіків, ну, ми лишень будем пити. Господь Бог поклявся святістю своєю, ой, прийдуть певне на вас дні, і вас потягнуть геть гаками останніх із вас гарпунами. Ви вийдете через проломи в мурах, кожна куди потрапить, і кинуть вас у напрямі Гермону, слово Господнє. Ідіть у Бетель і грішите, та у Гігаль гріхи помножте, приносьте ранком ваші жертви, що 3 дні ваші десятини, і так далі, і так далі, і так далі. Не приймає Господь тих людей, які гнітять, вбивають, роблять різні злочини, скоїли різні злочини, а потім йдуть у храм, стоять, показуху роблять. Ні, це Господню, Господу це огидно. І тому 6-й вірш. Я дам вам голі зуби по всіх містах ваших, без хліб'я по всіх селах ваших, та ви до мене не повернулися, слово Господнє. І так далі, і так далі. Дорогі браті і сестри, гострі слова. Господь за правду. За цю правду, яка не зовнішня правда, але внутрішня правда. Навіть один із священнослужителів, який був на службі у царя Єровоама, вирішив позбутися пророка. Про це читаємо в 7 розділі. 7 розділ, 10 вірш пророка Амоса. Тоді Амасія, бетельський священник, послав до Єровоама ізраїльського царя сказати: «Амос змовився на тебе серед дому Ізраїля. Країна не може вже терпіти всіх його слів». Ну, яка огида, правда, так казати? Країна не може терпіти слів пророка. 11 вірш. «Бо ось що Амос каже. Єровоам від меча поляже, а Ізраїль, напевно, піде в неволю далеко від свого краю». Далі Амасія сказав до Амоса: «Іди, видющий, тікай геть у землю Юди, там їж собі хліб, там пророкуй, а в Бетелі не пророкуй більше, бо то царська святиня, дім царський». І пророк відповів, Амос відповів і мовив Амасі: «Я не був ні пророком, ні сином пророка не був я. Я пастухом був і порав сикомори, та Господь взяв мене від отари і сказав до мене: «Іди, пророкуй моєму народові Ізраїлі». Браті і сестри, як мусило це вдарити в пророка, коли цей Амасія він закинув пророку прямо в лице, що він прийшов пророкувати за хліб, за зарплату. Іди, там собі заробляй хліб. Тут не треба нам. Таких пророків було багато тоді. Вони заробляли гроші за те, що пророкували те, що царю було потрібно. А тут прийшов якийсь пророк, який був вірний тільки не царю, а Богові. От бачите, непроста доля пророка. Він мусив навіть заперечити, що він не пророк, ані не син пророцький, щоб його не порівнювали з тими зрадниками державними, що пророкували по замовленню. Чи це значить, що Бог, якщо він карає, що він забуває про своє милосердя? Ні, дорогі, він сама любов. Та й не хоче смерті грішників, але щоб відвернулися від лиха та їх жили. Як чудово звучить прохання, молитва Амоса за народ. Знову читаю 7 розділ з 2 вірша. Як вона перестала їсти траву в країні, я мовив: Господи Боже, прости, будь ласкав, як устоїться Яків? Так він такий маленький. І жалко стало Господи від того не бути цьому, мається на увазі покаранню, мовив Господь. От що Господь Бог показав мені у видінні, ось Господь Бог викликав вогонь для суду, і він пожер глибінь велику і наміряв спожерти землю. Тоді я мовив: Господи Боже, припини, будь ласка, як устоїться Яків? Та ж він такий маленький. І жалко стало Господові того, і цьому теж не бути, мовив Господь Бог. Бог милосердний. Навіть якщо за різні вчинки приходить це лікувальне покарання, бо воно є лікувальне, Господь змінює покарання на таке, яке бо Господу просто нас жалко. Дуже жалко. Він так нас любить, що в милосерді він все зробить, щоб нас витягнути з лиха, з горя, щоб не покарати нас. А хто буде покараний? Сам він прийме покарання на себе, коли прийде сам Господь Ісус Христос і візьме гріхи наші на себе, понесе на хрест святий. Останнє, про що хочу сказати, пророк Амос не перелякався. Він відчував сильну руку Бога. Про натхнення Боже треба сказати, що воно як вогонь у серці. Якщо хтось має дійсно це натхнення і чує Боже Слово, не може його зрадити. Таке натхнення бачимо часто у священиків, у духовних отців, у тих наших духовних отців, що нам відправляють кожну неділю святу месу. Згадаємо у сьогоднішні тяжкі часи для України тих великих ксьондзів, яких ми часто називаємо патріархами. Наприклад, отця Антоніо Хоміцького з Мурафи, чи отця Серафіма Кашубу, рештки якого тіло якого знаходиться, тепер покоїться у храмі у Вінниці. Отець Серафім Кашуба був капуцином. Францисканином, перепрошую, бо так треба сказати. Чи, наприклад, отця Владислава Ванакса, настоятеля парафії в Городку в Хмельницькій області, я надіюся, що з Городка теж мене сьогодні чують, які це були пророки! Про них розповідають легенди, про отця Дожицького і багатьох інших. Вони ж як світила на наші трудні часи. Мій духовний отець, настоятель кафедральної парафії, кафедрального храму в Кам'янець-Подільському, отець Роман Тварук, часто повторює слова: «Ідуть нові часи. Бог дасть світила на ці часи тоді, коли вони будуть потрібні. Ідуть нові часи. Вони потребують нового світла, нових свідків». І дійсно, якщо Господь говорить, то хіба ж може людина мовчати? На кінець Хочу прочитати разом з вами чудові слова про цей вогонь сердечний, про ці слова правди, про яких мовчати не можна, яких ми можемо читати в книзі пророка Амоса в 3 розділі, 4 вірша, в 4 вірші. Чи реве в лісі лев, як нема йому здобичі? Чи левчук видає голос свій із своєї нори, якщо він не зловив? Там припустимо, п'ятий, шостий, сьомий вірш, але сьомий. Бо не чинить нічого Господь, Бог, не виявивши таємниці своєї своїм рабам, пророкам. Лев зареве, хто того не злякається? Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде. Дозвольте мені на кінець цієї катехези повторити ці слова. Лев зареве, хто того не злякається, а коли Господь Бог заговорить, хто не буде пророкувати. Отже, ми надіємось, що Господь дасть нам тих пророків, це світочі, які будуть нас вести тяжкими дорогами і цією долею, яку тепер переживає Україна. І будемо просити, щоб в новій Україні запанувала соціальна, правдива, християнська, Божа справедливість. Дякую за те, що вислухали разом зі мною цю катехезу. Бо я теж, читаючи Слово Боже, то, звичайно, дорогі радіослухачі, це теж для мене катехеза. І тепер, напевно, є час, щоб поставити декілька питань.
Дякуємо вам, отче, за катехизу. Нагадую, для тих, хто долучився, що це катехиза денна отця Ярослава Гижицького. І в цій катехизі говоримо про пророків близьких і далеких. Це є цілий цикл сьогодні про пророка Амоса. Ви маєте можливість зателефонувати за номерами 577-56-45, 577-56-46, 098, 650-18-60 і 093-323-73-18. Також є можливість дописати у Facebook і на Skype Радіо Марія. Ну що ж, поки у нас немає телефонних дзвінків, отже, хочу запитати вас, а ви є пророком?
Я не пророк і не син пророків, відповідаю словами пророка Амоса. Отже, треба сказати,
А чому, отче? А чому?
дозвольте мені сказати,
Так,
треба
прошу.
сказати, що цей харизмат пророцький, він дається сьогодні Господом надзвичайний спосіб, різноманітний спосіб, також без сумніву священикам. Особливо, коли священики повчають народ на Божій службі, це ж і є пророкування. Бо пророкування це не значить, що звичайно, що це ми передбачаємо майбутнє, але що ми хочемо у Божому Слові зрозуміти те, що діється тепер, і побачити, як нам крокувати далі. Отже, коли особливо єпископи, коли наші духовні отці нам проповідують, часто нам скажуть щось таке, що навіть коли вони не свідомі цього, що ми знаємо, це він сказав мені, це точно до мене. Я часто чую, що хтось сказав проповідь, якийсь мій друг, отець, один чи другий ксьонц сказав проповідь, і люди приходять і потім говорять в дуже-дуже таких розмовах внутрішніх, кажуть, це, власне, були слова прямо до мене. Отже, це є дух пророцтва.
Тобто, правильно, чи правильно я розумію, що таки ви є пророком,
Ну так,
проповідуючи також на службі під час літургії, правильно?
Так, тільки що, ну, я сам про це не можу сказати, бо пророцьке слово може бути свідоме, так як було у пророка Амоса, але може бути теж так, що Господь використовує уста священика. Ну, хто ж, лев зареве, хто того не злякається, Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде. Хто пророкувати не буде? Навіть дитина може пророкувати, коли сам Господь Бог заговорить, правда? Тому, власне, цей текст пророк Амос 3:8 і мені дуже подобається.
Отже, а ось церква наша говорить про те, що кожен християнин, він є покликаний до того, щоб бути священником, царем і пророком. Власне. Тобто кожен із нас є в потенціалі пророком.
Не в потенціалі, пан Олексій,
а реально. Реально.
Але пророк має прислухатись до Божого голосу. Тобто можна дар пророцький закинути, заглушити і пеплом присипати, правда? Якщо хтось не живе з Богом, якщо хтось не молиться, не живе по Євангелію Христовому, хіба ж він може почути голос Духа Святого?
Отже, а, наприклад, як ви в собі підтримуєте цей дар бути пророком?
Бути пророком означає перш за все бути з Богом, слухати Бога. Бо пророк – це є слуга слова. Для пророка найважливіше є Боже слово. Ну, але треба сказати, що це не є так, що хтось скаже, от я тепер є пророк, я так відчуваю, відчуваю такий дар Божий, то я тепер буду пророкувати і всі мене слухайте. Дар пророцтва – це також дар пророчого життя, життя такого, як, наприклад, у великих пророків наших часів, святий Іоанн Павло ІІ, це ж правдивий пророк, або святий отець Піо. Це неймовірний пророк наших часів.
Отже, я все ж таки, ось, перепрошую, я хотів би, власне, постійно спускати цього пророка з неба на землю. Бо ж про пророка Амоса ви самі говорили, що він був пастухом, що він був садівником. Тобто перекласти на нашу сучасну мову, ну він міг бути офісним працівником, наприклад, або селянином, або безробітним.
Так. Або це може бути і бабуся.
Бабуся, дідусь, але хлопчик, тінейджер.
Мусить бути умова, яка? Це мусить бути дійсно, я вже про це раз сказав, якось ви не дослухались до мене. Мусить бути умова, щоб ця людина дуже близько жила з Господом Богом. Щоб це не було так, що хтось живе так, як він живе, і тепер він собі скаже, я тепер пророк, бо буде небезпека, що він буде вважати, що це є Божі слова, а це буде людські слова. І він буде вставляти свої слова в Слово Боже. І буде не пророком, а лжепророком. Отже, мусить бути покірне слухання Божого слова. І тоді така людина може ділитися тим, що говорить Господь Бог іншим людям.
Отже, ось я це розумію. Я думаю, що наші слухачі це сприйняли. А скажіть, ось, а ви, як пророк, бо ж ми говоримо, що і священники є пророками, коли говорять, і в принципі всі християни є пророками, і ну, я так розумію, що в своєму житті ви намагаєтеся очищувати своє життя, сумління Словом Божим і так далі. Так ось, ви як пророк, чи маєте такі моменти, коли вам треба сказати якесь слово незручне, пророк Амос говорив слова, які могли би потім йому нашкодити. Чи маєте такі ситуації, коли з однієї сторони треба сказати, ви відчуваєте таке збудження сказати, а з іншої сторони ви так чи інакше боїтеся за наслідки?
За наслідки завжди треба думати, але якщо хтось є впевнений, що треба сказати, то треба говорити. Ви відповідь знаєте, пане Олексій. Звичайно, що є такі випадки, коли бачиш, але я тут не хочу сказати, власне, хочу зійти так з неба на землю і не хочу казати, що я тут тепер пророк, і тепер мене, будь ласка, слухайте, бо я тут священник і хочу щось сказати. Ні, якщо я бачу, і сумління мені підказує, що треба дійсно щось таке сказати, що комусь буде боляче, але мушу це сказати, бо це правда, цього вимагає, і цього вимагає, перш за все, любов, то дійсно такі випадки були. Я тут більше би хотів, бо ми тут затримались на справі пророцтва чи не пророцтва. Є у пророка Амоса інша тема, важливіша. Пане Олексій, справедливість, соціальна справедливість і несправедливість. Ну, на жаль, ніхто ще не телефонує.
Є
адже...
ось телефонний дзвінок.
Прошу.
Перший, і є також допис у Фейсбуці від пана Олександра Тіци. Він запитує, чи можна назвати сучасних священників з тих церковних громад, які тепер називають церковними конфесіями, конфесіями, котрі проповідують, котрі не проповідують правди католицької церкви, єдиної святої соборної апостольської, лже пророками Слова Божого?
Ну, ми не для цього, щоб осуджувати.
Ні-ні-ні, так чи ні? Отже, чи можна
ні,
так
ні,
говорити?
Ні-ні, тут немає так чи ні, бо якщо, бо є тільки одна правда. Немає багатьох прав. Правд католицької церкви, чи правди православної церкви, чи правда інших церков. Є одна правда. І ми є переконані, і тому ми є католики, що правда є в католицькій церкві. Але це не значить, що я тепер з пантелику буду бити, збивати... може не це слово, може не те, що з пантелику, але буду осуджувати інші і казати, отже, оскільки ти не католик, то ти вже лжепророк. Так не вільно робити. Угу. Бо Господь говорить, бо може цей священник, він не винуват в цьому, що він є священником або пастором, і що Господь десь покликав його, притягнув його до себе через, власне, ці церковні спільноти або через церкву. Православна – це є церква, а протестантські – це є церковні спільноти. Отже, вони не мусять, може бути, і не винуваті, а можуть дійсно жити дуже святим життям і бути дуже близько до Господа Бога. Ми знаємо таких пророків, які, без сумніву, є дуже близькі до католицької церкви, хоч не були католиками.
Зрозуміло.
У Франції брат Роже. Угу. Ну, я не, власне, тому я не можу всіх під один, перепрошую,
так.
під одну риску поставити. Отут тепер всі будуть лжепророками.
У нас є кілька запитань і дуже мало часу. Прошу слухачів і вас, отче, буквально коротко, тезисно ставити запитання і відповідати. Слава Ісусу Христу, київський дозвонювач.
Алло?
Так, пані Розалія.
Дякую. Дуже дякую за цю передачу. Дякую, отче, що ви...
Прошу запитання, немає часу, пані Розалія.
Я хочу сказати, що я кожного священика вважаю за молільника і за пророка. Дякую.
Дякуємо вам за свідчення.
Пані Розалія, це було чудове. Дуже дякую за це свідоцтво.
Абонент «Київстар», прошу.
Добрий день. Мені
добрий
дуже
день.
Приємно вас слухати. І я дуже дякую Богу, що є такі люди, як ви зараз говорите, і доносите до людей розумну думку і підтримуєте.
Запитання, прошу, будь ласка.
Запитання на нема.
Дякую. Ну що ж, на цьому завершимо. Нам дуже приємно
Олексію,
було.
Пане Олексію, ви маєте дійсно цей такий, ну, мусить бути порядок, тож перед. Але я вам дуже дякую, вам, які дозвонилися, і мені, на жаль, не знаю, але вже буду вас в своїх молитвах молитися, буду за вас. І дуже дякую за це свідоцтво. Ну що ж, ми маленькі, ми тільки слуги слова. Ми слуги слова, ми це Бог говорить. І якщо Господь Бог не буде говорити, то і ми не будемо пророкувати. А якщо, дозвольте мені на кінець ще раз прочитати, лев зареве, хто ж того не злякається, Господь Бог заговорить, хто пророкувати не буде.
Отже. Це був отець Ярослав Гіжицький в денній катехизі. Дякую вам, отче. Сподіваємося зустрітися за 2 тижні. Дякую за терпеливість, відповідаючи на наші запитання. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!